Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Simgħu lil Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Fom Mitbuq ta' Patri Dionisio Mintoff, ippubblikat minn Klab Kotba Maltin.
Insemmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna lill-Sagristan Arturo Lozer imur fittex lill-avukat biex jgħidlu li hu kien il-qattil tad-delitt li kien waħal bih Dun Franġisk. L-avukat qal jagħti dejh fuq idejn Lozer u qallu qadirni ma ridx inniktek daqshekk iva dek tista' tpatti l-ħsara li għamilt b'xorti tajba lil Dun Franġisk mal-mulen ma qatluhx sa fejn naf jien għadu jgħix fi New Caledonia. Ommu waqt għadhom ħajjin ukoll l-istqarija tiegħek tgħin biex jitħassar l-lajb li ġi fuqhom u li qeret il-fama tal-kappillan ta' Santa Vittoria. Għax ma ġiex moħħok ta' minn stqarrija bħal din qabel ma beda l-ġuri tal-qassis. Le. Qatt m'għadda minn moħħ kien se jaħsbu ħasim Dun Franġisk. Ukoll żgur li f'dan il-każ il-qassis se tgħid li kien rani jew li jiena kont errejt għandu. Kont naħseb li s-sagrament tal-qrar kien xi ħlieqa tal-qassisin biex jistgħu jistanew. Kont m'għadda bjej nnifsi għax kont mort inqerma l-ewwel tingis tal-kuxjenza wara li għamilt id-delitt. Kif ħsibna jien u Dun reġa', qal l-avukat, lil Dun Franġisk ikkundannaw minħabba s-sigrit tal-qrar. Bata minħabba s-sigrit tal-qrar. Tenna wara bil-mod Arturo Lozer. Dak li bidil ħajti u ħajjarni nagħmel kull ma nista' biex impatti għall-ħsara li għamilt. Jekk jogħġbok issa ismani. Lozer qal kif kien ħareb lejn Buenos Aires. Meta niżel ħaseb li kienu sejrin jarfuh mill-ġerħa li kellu billi kien ħaseb li Dun Franġisk kien qal lill-pulizija min kien il-qattil. Iżda baġeb kbir tiegħu baqa' dej. Inaqgħad ma' xi Taljani li kienu sejrin jaqsmu l-pampa biex imorru fil-manjieri ta' fidda ta' Potosi fil-Bolivja. Ix-xorti daħkitlu. F'qasir żmien, flusu kienu tkattru għal mid-darba. Dan kollu sissa kien għadu ma sab ebda kwiet. Għal xi żmien kien qed jiġġerra minn posta ieħor. Fl-aħħar qasam l-għandi u s-sena ta' qabel kien xtara biċċar kbira fiċ-Ċili dejn Valparaisio biex irabbi l-baqar. Ħaseb li d-delitt tiegħu kien intesal kollox, billi qal ma sema b'xi ħadd isemmi ħiżjed. Għalhekk stenna li seta' jgħaddi ħajja ħinija b'isem ieħor. Iżda rralu. Moħħu dejjem kien jewden fuq id-delitt li kien għamel. L-għad sabiħa qrib il-bajli ta' x'ek ta' Valparaisio u l-ċaċet mottija silġ tal-għandi ma ġabulux lena l-istenna. Iż-żwiemel sbieħ jiraw fl-liqi tiegħu il-flus li kien jagħtih dak li kien joħodlu ksib l-art, li ma xi kbar li kien idaħħal ma kinux biżejjed għalih, biex forsi jikkwita xi ftit ħaseb li aħjar ħaġa tkun li jsir jaf xi ħadd x'ġara wara li jagħmel id-delitt. Bisem ieħor kiteb lil ditta msemmija tal-Frott minnu u talabhom jibatulu kaxxa pruna nixfa ta' Provence. L-istess ħin tara plissiti batlu fil-kaxxa il-gazzetti ta' dawk l-aħħar tliet snin biex kun jaf il-ġrajjiet tartu. Jumejn qabel il-miliet il-kaxxa waslet minnu, is-sok tal-oża. Issakkart f'kamarti bil-gazzetti f'idejja u m'għadhomx ma sibt il-gazzetta ta' xi 20 ta' frar ta' dik is-sena. Rajt il-ġraja ta' til Santa Vittoria u bl-arrest ta' Dun Franġisk. Inqtajt. Il-ħarġiet tal-ġranet ta' wara kienu jitkellmu fit-tul u bikliem jiebes kontra l-kappillan. Rajt il-ġrajja tal-arrest ta' ommu u waħtu. Fl-aħħar sibt kull ma kien ġara fil-ġuri. Tnax il-kolonna mimlijin. Mrijet fit-tixt is-sentenza u bil-kemm il-ħatt rajt il-kundanna l-mewt li ma wqajt f'ħasħasin fuq fl-art. Ma tistax temmin, signur, kem batejt bitaqrejt dan kollu. Ma nafx kem dobt nipassiġġa f'kamarti mħawwa tal-aħħar. Kien minnu li Dun Franġisk ma kienx semma kelma minn dak li kont semmejtlu jien fil-qrar. Fil-fatt lanqas biss kien semma li kont qrejt għandi jew li kien rani. Tant ruħ tajba li beża li jikser is-sigrit tal-qrar. Barra minn hekk lanqas ma medħiltu biex inhekk is-suspett minn fuqu. U jitfa' fuqi. Sam miskit, għalkemm miskit tiegħu kien se jiswilu lajpu l-mewt, tbatija kbira l-ommu u skandlu għal ħafna nies. Kollox ma kollox kien qiegħed ikidni. Meta fl-aħħar l-estejt naqra kont għodni tlift moħħi għal kollox kont qiegħed nibki bħal tarbija. Għal ftit ħin Lozer waqaf, nifsu maqtub lil-fieq, imbagħad kompla, baqgħet il-gazzetti mill-ġdid, kien hemm artikli twal fuq il-ġuri. Kulħadd kien jgħaddi żmien. Jajrek, iddieħak bika xperneċ xiex taħilsu. Klim ta' gideb fuq is-sigrit tal-qrar u l-ġrajja li tixbu tal-Polonija, madan kollu. Kollox kien kifat int. Komplet inqalli flaqas miktub bittra kbira. Maħfra għal-qattil ta' Santa Vittoria. Ħadd nifs qawwi. Iżda warsik lill-maħfra kien biss iżilju. L-aħħar ħaġa li rajt kienet il-ġrajja tal-Qassisi biddel is-suttana u jilbes il-libsa ta' ħabsi u tluq tiegħu minn fuq id-djurans. Kif kien diġà jisbaħ, meta temmejt naqra. Dak li ħin stess tajta x'kelli nagħmel, sibt il-gazzetti li kelli jitkellmu fuq il-ġuri u fuq il-maħfra. Għamilthom f'pakkett bad ħadd 2000 peso deb u tajta għamal. Dak li kien joħsib ġidi biex joħsib kollox u minn dakinhar il quddiem. Mort rikab fuq iż-żwiema lejn Valparsio billi superjur tal-kunvent tal-Ġiżwiti temm kien jitkellem bil-Franċiż għattu bid-delitt li kont għamiltu tlabtu jgħid li kif stajt impatti għalih. Laqani bimħabba kbira u għeni narbel bil-raqqa l-kuxjenza tiegħi qabel nagħmel qrara ta' ħajti kollha għomt ħafna. Iżda tatni t-tama li Alla kien ħafirli. Rida li kelli l-impatti għall-ħsara li għamilt is-saħħet fija. Kif tistenna wet il-konfessur li nagħmel kull ma nista' biex dil-qassis jaħfrulu jagħtuh mill-ġdid il-ħelsien. Natilura l-flus misruqa u nsemmi kull ħsara li stajt għamilt lill-familja tal-qassis u l-iskandlu li kien qtija tiegħi. Superjur kiteb l-istqarrija tiegħi u sejjaħ nutar biex kun xhud tal-firma tiegħi. Bad tani l-assoluzzjoni. Għaddejt il-miliet f'dak il-kunvent l-għada tlaq bit-tren lejn ix-xatt. Iżda qabel għamilt testament m'ammurx immut fil-vjaġġ. Wasal Buenos Aires fi żmien met biex nirkef fuq il-vapur li kien sejjer Bordeaux. Tħanna l-port il-bieraħ. U bekk stajt naqbad l-ewwel tren għal hawn. Ma li wasal bdejt nistaqsi fejn toqgħod b'xorti tajba din niftakar spek sewwa. U issa hawn qiegħed lest biex insewwi mpatti għall-ħsara li qabilt bil-ħajja li nista. Bis-sebar kollu, l-avukat sema l-ġrajja ta' Arturo Lozer. Ħabi dejn il-qattil niedem u qalb li ħnim anqal. Għal kemm minn żbaljajt blikra ħin isek bġieħal dak li qed tagħmel. Dak li għad li sibqa' mistur. Għamilt sewwa li ġejt għandi l-ewwel. Żguli u għadmir tiegħek li tpatti mill-aħjar li tista' dak li għamilt iżda mhux iżjed milli hu meħtieġ. Issa ismagħha sewwa. Tista' trott il-flus misruqa u ssewwi mal-familja Monmulen permezz tiegħi. Kull mandek tagħmel u li tagħti l-ordnijiet meħtieġa lill-bank tiegħek. Lozer ma lajr qabes qal. Iżda se jsir minn Dun Franġisk, l-avukat qallu. Is-sentenza ta' Dun Franġisk qed tixtieq titneħħa biex kun jista' jħu mill-ġdid il-ħelsien u l-ġieħ tiegħu. Lajp li ġibt fuq u fuq il-familja tiegħu jista' jitneħħa minn armajn tidher quddiem il-qorti. Kull m'għandek tagħmel u tiffirma stqarrija ta' dilitt li għamilt li nista' niktibilek jien stess. Biex inkunu żgur inġibu żewġ xhieda li jiġdu għall-firma tiegħek bla ma jkunu jafu x'hemm miktub fl-istqarrija. Meta nagħmlu dan kollu tista' terġa' lura ċ-ċili fuq il-bafu li jmiss. Hemmhekk tista' tbih l-art li għandek. Imbagħad tieħu isem ieħor u titlaq lejn l-Amerika ta' fuq jew lejn l-Awstralja. Jien inwiedek li qabel ma nagħti l-istqarrija lill-Pulizija int tkun diġà ħriġt minn Franza. Bl-istqarrija tiegħek il-ġuri ta' Dun Franġisk isir mill-ġdid u jeħilsuh. Lozer dbissem imnikket. Il-konfessur tiegħi diġa' qalli. Qalli li jien obbligat nidher quddiem ebda qorti. ونقيت لي نفسي في البريك اللي قتوا لي الموت. قال لي بالزيت اللي بات لي استقرياتي اي فرماتة قدم نوتار. إذا دانوا فتتوسع دون فرانجيسك نكتر يدو مفتوها مني. قال كم مود عن عملوا من هباد مرتياو. بل من هيك نخسب لدباتية تدك المرة شيحة وطبنتك تجو أكتر من فلوس. فوق كله ششيداتي قدم الأرتي أكتر تين بيش يتنخلاي بجفو الأسيس من اللي استقرية بالمكتوب. ينعد بدان كله للكونفسور تياي وقبل مياي عليك تلبتو يبات لستقرية تياي للبرسيدنت تالقرتي تاقو يك في الكاس ينن بدل فهمتي وإن كان ليش ليش حاجة ما طول الفياتش وقت بدل فهمتك من داكينار استأسى الأفوكات بيش نايد لك السوى بدل فهمت داربتين إذا كنت نرجع نقرأ الجرايات الجوري وداكين سخاه لفهمتي الأرتي زقولي تكون دانك الموت ما نشتقشي نسيت ما دان كلو السنتنسة الموت يستو يبدوي لك فزيليو الأمرك سيسا دون فرانجيسكي لو 3 سنين باتي اختية تدلت تياي وصل الزمين لنهلسو بالكتاير وما نشتقش تستنسيت من تيش في خسيبك بدل فهمتك كلس من بالزيت كيكو بيش مبدلاتو للفياتش نطلبو كي جلنيش نعمل دانو تخليش للأساسي باتي إزيت اكلو سيو يلا المولاية تكي السخة والقوة بيش تجرب الباتية لقتايت لدباتي من يدك الأفوكات منوال مار مالوزير لسة البوليسية وطاخ للأساس مبلوها كين لستس راجل كين مار مخلف سانتا فيتوريا وقال الأسيس بلغتية في الحبس إيه كنت استابلي قال الأفوكات نتعمل الجبروهيك بلاكبر هنين أما راجل يجي من الأمريكا تشنترالي بيشاتره من يده في دين الحق جبروهيك ميهي بحال ما كون جبروهيك مدون فرانجيسك لورا كلوش كين بلغتية قال لوزير الأفوكات سلم للوزير وتلق بالعجلة لين الداتا بولتر البرسيدنت تالأورتي اللوم الأربع خسب سقور نسيبو إلى بالكارت مع البروسيكوتوره ببوهرة ديجا العشرة التامة لمشتات وس لفقات من هو وصل شكين الجماع ديجا كانت إيدا تقوم من الأخر لوبا متال قدي هبا للوسطية وكل هاد بقى مبلوها كيف دهال تلاب ليادروها شكين ماردك الهينة انبات قال لهم شكين لجالو يمور اتلف الهين للبرسيدنت وللبروسيكوتور بالحسب لذاك اللي كلو يدلهم كين ينترسهم سكور نشتيق لكل تسمعوا الأخبار مش تسلتو لسير نيدلكم بات قال لهم كل ما كان قالو أرتورو لوزر فتتهن قبل كل هاد بقى مبلوخ لأكتر البروسيكوتور تخسب لدان الراجل وفسن سيخ الكلوش استأسل للفقات من ياه متى دان تم يعيت الجريات ياه الكلوش نسي هالا اللي ورا الهنيناتي او مدون فرانجيسك ايات البرسيدنت السيخ تيش لنهرسوية قلن اسما ميتش في تلك الكليمة ودباتية الحية الحبس جرش جرى سكونت ما هم مكتوب في الاستقرية والجوري يختيش لي يصير من جديد قال امحلف لكنام سوى ايات تايت قادا ننترو قال لدان لوزير مباتنا لو يكلي بدوش جوري يهور زيت يايت البروسيكوتور وين بات نايت للمينيسترو تال جوستيتسيا بيش يبات تلغراما نيو كاليدونيا بيش الاسيسين بات لورا فتيتشور ويجب الافوكات التلغراما تسال بيسا بريسبين لاوستراليا من امتن بات مالهو الفابور اللي يكون ام النوما الاسيس يكون يستا يكون يعد في شي بارتي مبادة تالجزيرة بيش يرجى لورا يهو شي 40 و50 يوم عليك يقولنا أكتر زمين من اللي نختيجو بيش نهيو كلوش ما اللي يصل نكون نستو ناملو التيني جوري اللي نخي لايب اللي تلفنا فوقه بشورتي هزينة فلو الجوري الشيدة كلها كنت كونتريح من كاد في ستايبة الهبيب تانا منك قال البرسيدنت كيكو طول اللي استخريتش ولا هنقصو للجوري الأسيس ورا بليش كموت اللي ساقريستان كن مارزور ورا دليت زقولك اني أهلسة زيت يايت البروسيكوتور حسب لما ستاشي ملك عليش السيقريت تالقرار ما كنش هالليه كيف سبتير واتلكم في الأورتي ويجب لفوكات منيا دون فرانجيسك باتا minħabba s-sigrit tal-qrar. L-għada fil-ħodu Arturo Loser tenna l-istqarijatijaw l-prosekutur. Dakina stess batu jarfu l-Ministru tal-Ġustizzja l-qattil fil-dalit ta' Santa Vittoria kien taruhu fidejn il-Pulizija. Dan long bat telegramma num fejn għamar li nħeles il-ħabsi numru 5-3-4-8. Dun Franġisk, Mon Molen. Kellu jinbat l-ura Franza bil-ġieħ kollu fuq l-ewel vapur. Il-veru ħati ta' delitt kien taruhu min jeddu. Kellum jaddu 14 jum qabel ma telegramma waslet fidejn il-gvernatur ta' New Caledonia. Għaliex lebda vapur ma kien telaq minn Brisbane qabel. L-għamar minn l-ewel inbat l-kmandant tal-ħabs ta' New. Iżda numru 5-3-4-8 ma kienx hemm, kien fil-minir tar-ram ta' Balad, fil-grigal tal-gżira, xi 1000 kilometru bot minnu. Għalhekk kien bad bastiment tal-gwerra f'dak il-post. Iżda minkejda kollu għaddew ġimgħat qabel mal-ħabsi waslitlu l-aħbar sabiħa li sta jmullu ra Franza. Ġieħu mrot lura mill-ġdid flimkien mal-ħelsien u d-dmirijiet ta' assis. Għall-ewwel lanqas bissem l-aħbar. Tant feraħ li Dlong beda jibki bħal tarbija. Is-superjur tal-missjoni ta' Balad mar flimkien ma xi qassisin oħra biex iferħulu. Se dak iż-żmien ma kinux jafu li kien hemm qassis fost il-ħabsin. Ġabulu suttana li kien biddel mal-ħwejjeġ ta' ħabsi li kien libess. Kemm bierek u ż-żaħar l-Alla, x'ferħass u jxitt mill-ġdid li lbies ta' qassis. Xena ħass u jqaddes għall-ewwel darba fil-kappella f'qira tal-missjoni. Il-qassisin l-oħra naqdu miegħu fil-ferħ tiegħu u l-abbati li kienu qalu l xorti ħażina li kien bata dak ir-raġel qaddis mar ħdejdun Franġisk biex ibussru jdejk xierfa u jitolbu jbierku. Imbagħad mejun mix-xewqat tajba u t-talb tal-missjonari u l-insara tagħhom dun Franġisk tilaqlura lejn nartu. Billi skont il-liġi kien għadu ħabsi għamru fizzjal tal-pulizija biex imur miegħu. Aktar mal-vapur resaq lejn nartu, aktar il-biża beda jgħeddet li jeqret lena ta' dun Franġisk. Kif kien sintem kollox? Kulħadd isir jaf issa li hu kien bl-ħtija. Ommu tkun hemm biex tanqu magħha biex jgħilsuh bil-ġieħ kollu jew diġà tkun mejta. Le, kienet għadha ħajja. Tistenna bil-ħerqa l-wasla tal-vapur li kellu jwassilha mill-ġdid lill-bina. L-għada li kellmu Arturo Loza, l-avukat kien mar bil-Aġla Lagrange biex jagħti l-aħbar lill-kapillan xwejja li kien laqgħu f'daru lill-omm u oħt dun Franġisk. Il-qassis xwejja ħbad mill-ewwel għas-Sinjura Jardiner biex għatija l-aħbar tajba. Imbagħad it-tlieta flimkien marru fil-kamra tas-Sinjura Mon Molen biex jgħidu l-aħbar ukoll. Temu li l-ewwel ħejwa xi ftit billi beżgħu li jekk jgħidu l-fdaqqa ta' tiegħek xi taqliba. Iżda wiċċhom ma felaħx ma jurux lena li kienu jġarbu. Ġejtu biex tagħtuni xi aħbar fuq Franġisk? Iva. U aħbar tajba. Weġbita s-Sinjura Jardiner. Għarfu flaħ għal-ju bl-aħtija, staqsit l-om, waqt li l-wiċċi sfar tagħha beda jħu l-lewn. Sewa ħsib, Sinjura, wieġeb l-avukat minnija. Il-qattil tarruħu bidejh lill-Pulizija. Mhux tal-li hekk, talli li kulħadd se jintebaħ li jibnek ma kienx ħati. Iżda issa jibda jidher quddiem kulħadd bħala martri tad-dmirijiet tiegħu li bata minħabba s-sigrit tal-qrar. Ikun imbierek mfaħħar għal dejjem. Għajtet l-om bid-dmugħ iġelben maħaddejha. Anki jekk ma narax jisiet li l-Franġisku tiegħi, jalla l-mulej ikun imbierek mfaħħar għal dejjem xorta waħda. Il-ġieħ tiegħu intrat lura u lajb kbir inbidel frebħa għall-qassisin. Għaddew ġimgħat qabel ma s-Sinjura Mon Molen waslu l-għażiet aħbarijiet ta' bina. Sa dak iż-żmien ma kienx taf jekk kienx ħaj jew le. Fl-aħħar waslet telegramma mill-Gvernatur ta' New Caledonia fejn narfuhom li jidhun Franġisk kien telaq fuq il-bastiment li beta. 40 u 50 jum ieħor ikun hawn. Kiteb l-avukat Benel lis-Sinjura Mon Molen. Ftitim qabel il-wasla tiegħu. l-om fer ħana settir kienet fuq it-tren fi triqita għal Marsilja. Permezz ta' ittra li kien tal-kapillan tal-igram, laqgħuha f'kunvent hemmhekk. Kellha żmien biżejjed biex isur li t-tifel ta' binta li kien qiegħed jitgħallem fl-iskola apostolika fejn kien magħruf kemm kien ħabriki u kemm kien iġib ruħu tajjeb. Issa kellu 12-il sena u kien qiegħed iħiruhu biex jitqarben għal ewwel darba. Kien baqa' jitlob bil-qalb għal sieħ u bl-aħtija. U alla stessa tjuri dan li qiegħed ngħid. Kemm qabeż bil-ferħ meta ra li talbu instema. Id-Dipartiment tal-Baħar ħabbar li l-bastiment li Bertha kien għadda minn kanal ta' Suez kien mistenni jidħol fil-port ta' Marsilja fi żmien 4 jew 5 tim. Matin l-aħbar is-Sinjura Jardiner marret bil-għaġla ġib lil Julie minn qa u flimkien inaqdu mal-ġema li kienet qiegħda tistenna bil-ħerqa il-wasla tal-Kappillan ta' Santa Vittoria. Kien hemm l-avukat minn hija, Dun Rajan u ħafna qassisin oħra. Ġemma kbira ta' ħbieb inġabret fil-port ta' Marsilja meta l-libet daħal fil-port. Malli l-bastiment niżel l-ankri, telaw fuqu u l-kaptan ressaq lill-qassis lejn bibu. Iżda kulħadd żamm ftit fil-ġemm sakemm il-qassis laqa' lill-omm u oħtu u liż-żewġ neputijiet. Kull min ra dik laqda ta' mħabba ħarġlu dmuħ minn għajnejh. Iżda dan lejna bla tarf kien imħallad bin-niket meta raw kemm kienu batew l-ommu bina f'dawk it-tliet snin. L-omm fi żmien tant ħabrika u ferriħa kienet inbidlet f'maraxxieha bil-kemm tiflaħ timxi. Fil-waqt li bin-niket u d-batija xahar bina kien bjat qabjad qabel iż-żmien. X'importa? Wieġeb Dun Franġisk meta ommu kelmitu fuq hekk. Jekk xahri sar qabjad ta' xahar snin qabel iż-żmien. Min flok dirajja u idejja saru ħafna aktar b'saħħithom. L-om didbuż dawk li dejn xierfa biex xogħol ibes. Sewwa qiegħed tajt, qablet miegħu. Xejn ma jimporta. Alla għamel kollox sewwa. Ikun imbierek għal dejjem. Jalla jien ma nitkabbarx iżjed bit-tifħir li jagħtu lill-ibni flok it-tajjir u t-teddid ta' tliet snin ilu. Il-qassis laqa' lil Dun Rajan għajnejh jiddu bil-ferħ imbagħad il-bieb ħerqana tiegħu. Ħadilhom bidejhom iżda ma filaħx irissen kelma l-mistoqsijiet li bdew jagħmlulu. L-avukat menija ta' kidba tal-qorti li kienet tamarlu jerġa' jidher fil-qorti it-tnejn ta' wara. U fl-istessin ta' tieħ il-ħelsien, il-kummissarju tal-Pulizija li kien ġablu l-ħelsien warrab, wara li kien talab lill-qassis jaħfirlu. Dun Franġisk imbagħad telaq mill-vapur flimkien mal-maħbubin tiegħu kollha ħinja għall-aħħar. Il-purċissjoni rebbieħa għax hekk kienet qisha l-minra. Ġibdet lejn l-għolja tal-Madonna tal-Assa, il-santwarju fej kienu jmorru l-baħħara biex jisuħal l-lom tas-sema, għal-vjaġġ tajjeb li kienu għamlu. U d-dim dik ix-bija mirakoluża, Dun Franġisk dendel bit-ċakatina li kien ġab miegħu minn New Caledonia b'tifkira tal-eżilju tiegħu. It-tnejn ta' wara l-ġuri reġa' sar mill-ġdid. L-avukat l-Arċisqof stieden lil Dun Franġisk biex imur joqgħod għandu fil-palazz tiegħu. Għalhekk dik l-għodwa l-Arċisqof innifsu xi qassisin oħra marru ma' Dun Franġisk il-qorti. Din id-darba s-sala tal-qorti kienet mimlija aktar minn tliet snin qabel. L-aktar kien hemm nies minn Santa Vittoria. Is-Sindku Grandier għadu mħawwad dak li kien ġara u twajjeb Dr. Kobilard kienu hemm. Tal-ewwel tant feraħ li marriħu bidin ix-xwejħa Susanna biex jitloba tadru għal dak li kien għalilha qabel. U din tant anqled dak il-ġekbir li bdiet tibki. Iva, iva, il-koll kollna min, iżda min qatt kellu jaħseb li l-ożer is-sagristan kien mar errandu u li jissa konverta l-kollox, qalet. Il-postijiet kienu mħejja l-om u oħt Dun Franġisk. Charles u Julie għadu magħhom waqt li wara jhom għadet il-familja l-inwar. Is-Sinjura Lenoir ma nsiet iċ-ċanfa li żewġa tal-li ma kienx qabel magħha meta tkellmu fuq l-ożar. Qalet li kellha raġun mill-bidu. Niż-żuħar l-alla wieġeb il-furnar twajjeb. Kellek raġun. Ż-dissa laqħalqek għaliex deħlin il-ġurati. Il-lejla noqgħod nisma' kull ma jkollok xi tajt. Il-ġuri ma tantx dam. Kif kienet tajt il-liġi, Dun Franġisk reġaqgħet fis-siġġu tal-mixli. President fetaħ il-laqab taħdita qasira fuq kemm il-ħaq tal-bniedem jista' jiżbalja. Qalli u kien jifraħ li għall-anqas kienu jistgħu jsewwu xi ftit il-ħsara li kienu għamlu lill-qassis bl-ħtija. Imbagħad is-sejjaħ Arturo Loser. Inqrat l-istqarrija tiegħu u sarulu xi mistoqsijiet. Bl-ħen sot u mingħajr ma temtem xela lilu nifsu bid-delitt li kien għamel u żied jgħid li kien erra Dun Franġisk. Fil-qorti għameta sħiħa, meta temm jitkellem il-President staqsieħ x'kien li ġalu li jagħmel dak li jagħmel. Il-kuxjenza tiegħi kienet it-tweġiba. U fuq kollox l-imġiba ta' eroj tal-qassis li jażel li jinstab ħati minn floki milli jikser is-sigriti mqaddes tal-qrar lanqas bliċ kien mod. Din id-darba la fil-qorti stiedet. Il-prosekutur għamu fiftit klim talab li l-qassis li ginġi kundannat bl-ħtija jinħeles minnu fiħ. Semma s-soba tijaw li kien zbalja flow il-ġuri u bekken biex l-qassis jinstabħati. L-avukat Manuel ftit li xejn kellu xizit. Tkellem fuq l-emil ta' veru saċerdot nisrani tal-klient tijaw. Għalxieħin il-ġurati ħarġu mis-sala. Iżda reġgħu daħlu minnu fiħ u ħabru l-verdett. Mhux ħati. Għalhekk il-President qam neħħa l-ewwel sentenza u ħabba li l-qassis kien ħieles bid-drittijiet kollha ta' kull bniedem ieħor. Fiftit kliem faħħru għal kif kien qiegħed miru bl-akbar reqqa. Ħassuba li l-liġi ma kienet tagħti ebda dritt lill-imħallef li jsewwi kif jista' l-ħsara li jagħmel bl-ewwel verdett. Din, fil-fatt, kienet waħda min-nuqqasijiet tal-ħaq tal-bniedem. Stqal is-sagrifiċċju tal-ħilsinu tal-ġieħ li Dun Franġisk imbagħad qatt ma se titħallas għal kollox mill-ħaq tal-bnedmin. Temm jgħid bil-ħerqa. Każi bħal dawn juru lil fuq mill-imħalfin ta' din id-dinja li dejjem jistgħu jisbaljaw hemm imħallef li ma jisbaljax, li jaf kollox u li jista' kollox. Jalla dan l-imħallef kbir sur kapillan ħalseku għalkemm batejt minħabba fiha. Il-President kien magħruf għalkemm kien jaf jitkellem. Iżda qatt ma kien għamel taħdita sabiħa u li tqanqlek daqs dakinhar. L-imħalfin u n-nies kienu jitbissmu bil-ferħ. Il-President imbagħad mar dejn Dun Franġisk biex joħdu bidejh u l-imħalfin l-oħra għamlu bħalu. Is-Sur Jobert, il-Prosekutur Pubbliku nqeda b'dak il-ħin biex jitlob maħfra l-qassis għalkemm kien ħarra xamiegħu fl-ewwel ġuri. U l-Kappillan ta' Santa Vittorja ħafrulu bil-ferħa. Il-President imbagħad mar mal-qassis fost iċ-ċabċib tan-nies ħdejn ommu. Dim di t-tibki kemm tiflaħ. Ju tanna lill-maħbub Franġisku tagħha. L-Arċisqof Dun Reġan li ħafna qassisin oħra marru madwaru jifirħulu. Dun Franġisk li mkien ma' ommu waqtu twassal fil-palazz tal-Arċisqof fejn hemm kien hemm imħejja ikla f'ġieħhom. Bib ukoll kienu hemm fosthom tal-Inwar biex jgħidu sehem fir-rebħa tal-qassis kif kienu ħadu sehem fin-niket tiegħu anki Susanna x-xieħa kienet hemm. Arturo Loser der quddiem il-qorti l-għada fil-ħodu. Il-verdett tal-ġurati ma setax ikun mod ieħor li fħati. Għalhekk ikkundanna ħall-mewt. Iżda minħabba li kien stqarr ktieħdu min jgħeddu, l-imħalfin u l-ġurati ħennu għalih. Talba l-ħniena natat li l-qorti firmata minn ħafna nies minnu immexxija minn Dun Franġisk, is-sentenza għall-mewt li kien bidlet f'waħda ta' eżilju. L-ożer talab għal darb'oħra lil Dun Franġisk qarru u koli qarbnu għall-aħħar darba. Bniedem mibdu għal kollox, l-eroj ta' Fontanet telaq għal New Caledonia ferħan li se jpatti għal ftit għal ħsara li kien għamel, veru li kien għamel delit kbir. U kien ġab ħafna tbatija lil Kappillan ta' Santa Vittorja iżda s-sabar li ħass meta ntebaħ li kien aqgħad ruħ mill-ġdid ma' Alla. Kien wisq akbar. U l-lum ġejna fit-tmim ta' dan il-romanz. Meta nerġaw niltaw, nibdilkom romanz ġdid. Sada kienar, nsemmilkom.
Għadkom kem smajtu lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir romanz Fom Midbuq ta' Patri Dionisio Mintov. Tekniku Joe Brinkat.